สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงเพลงนี้ก็แน่นอนนะคะว่าช่วงเวลา 16:00 นถึง 16:40 นจะเป็นรายการรอบรั้วเขียวทองค่ะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบการผลิตนะคะรอบรั้วเขียวทองนั้นมีแนวคิดในการนำเสนอที่จะมุ่งเน้นเรื่องของกฎระเบียบการเมืองการปกครองนะคะและคำนี้บางทีบางท่านฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมเป็นเรื่องน่าเบื่อไกลตัวแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าทำความเข้าใจมากนักแต่ปัจจุบันนี้คงจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ซะแล้วนะคะเพราะว่าการเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับเราแทบจะทุกแง่มุมเพียงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ว่าจะเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็เชื่อมโยงถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะซึ่งประเด็นหลักในรอบรั้วเขียวทองก็จะอยู่ในช่วงที่3นะคะชื่อว่าช่วงชีวิตกับการเมืองและก็จะมีวิทยากรประจำรายการจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขมาให้แนวคิดนะคะว่าในประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องการศึกษาเรื่องการเกษตรมีผลกระทบมาจากหลักๆแล้วเนี่ยที่ซ่อนอยู่ก็คือการเมืองเป็นใหญ่เหมือนอย่างเช่นเรื่องที่จะนำมาพูดถึงวันนี้นะคะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงพลังงานนะคะที่เราต้องพึ่งพิงจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทางรัฐบาลกำลังมองหาช่องทางที่จะช่วยให้ปัญหานั้นคลี่คลายหรือว่าหาทางออกในแง่มุมที่ดีที่สุดประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะคะส่วนช่วงที่สองของรายการค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบที่จะนำเสนอเนื้อหาในส่วนนี้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ยังคงเกาะติดเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนรุ่นใหม่ๆนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ศึกษาหรือว่าไม่ค่อยได้ทราบอาจจะไม่ด้วยความไม่สนใจก็ได้นะคะว่าเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นผู้ที่เข้ามารับผิดชอบควรจะมีความรู้หรือว่าควรจะเข้าไปบริหารส่วนใดบ้างจึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงที่สุดหรือว่ามีปัญหาต่อประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามองกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามีปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่ในมุมมองของนักท่องเที่ยวนะคะเท่าที่พบเห็นการจัดอันดับเนี่ยปีหลังๆจะรู้สึกว่าเขาชอบมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครมันก็น่าแปลกว่าในแง่มุมของเราที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเราไม่ค่อยจะชื่นชมสภาพแวดล้อมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาอาจจะมาเป็นช่วงที่เขาได้รับความรื่นรมนะคะสมกับความตั้งใจที่เขาเดินทางมาไกลก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้กรุงเทพหรือว่าบางกอกของเราเนี่ยเป็นคำที่ติดปากแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างทั่วโลกก็ได้นะคะส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชรับหน้าที่นำเสนอเช่นเคยนะคะอยากจะนำเรื่องของสื่อทุกวันนี้สื่อไม่ได้มีเฉพาะหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อย่างเมื่อก่อนแล้วมีแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญสามารถจะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายแล้วก็กว้างด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจเคเบิลทีวีดาวเทียมติดตามในช่วงแรกนะคะสื่อที่มีอยู่ประจำทุกบ้านทุกครัวเรือนปัจจุบันดิฉันว่าต้องเป็นโทรทัศน์แน่นอนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าทีวีนะคะทีวีเมื่อก่อนนี้ก็จะมีช่องทีวีสาธารณะนะคะหรือว่าฟรีทีวีก็คือช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็ช่อง11และปัจจุบันก็รวมถึงไทย PBS ด้วยการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่ตอบสนองต่อประชาชนรวมถึงผู้ให้ความอุปถัมภ์รายการก็คือเป็นแหล่งที่ให้รายได้แก่สถานีหรือว่าผู้ที่จัดรายการนะคะนั่นคือทางหนึ่งของรายได้ที่เข้ามาแต่ว่าธุรกิจเคเบิลทีวีดาวเทียมจะมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างกว้างกว่าและปีนี้2556นะครับ ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์ของคนไทยเนี่ยหนักแล้วก็ค่อนข้างมีแนวโน้มสูงเรื่องของจานดาวเทียมนะธุรกิจสื่อโทรทัศน์นั้นจัดอยู่ในอันดับที่3ประเภทธุรกิจดาวรุ่งนะคะของปีนี้โดยข้อมูลนี้นำมาจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะธุรกิจสื่อโทรทัศน์นั้นอยู่ในอันดับ3รองจากธุรกิจการแพทย์และความงามและธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสารค่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการที่ประเทศไทยเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะแล้วก็การออกใบอนุญาตให้กับกิจการเคเบิลและทีวีดาวเทียมที่เติบโตมาอย่างไร้ระบบมานานแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องจัดระบบระเบียบให้การเผยแพร่ช่องทางเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะแจ้งว่าหลังจากกำหนดว่าวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2555ก็คือปลายปีที่ผ่านมานะคะให้เป็นจุดเส้นตายว่าช่องรายการเคเบิลและทีวีดาวเทียมที่ยื่นขอใบอนุญาตจำนวน609ช่องรายการนะคะให้ผู้บริการโครงข่ายระดับชาติยื่นขออนุญาต24รายระดับภูมิภาค43รายระดับท้องถิ่นมีมากถึง304รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีให้ผู้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกยื่นขออนุญาตอีก2รายค่ะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะมอบใบอนุญาตอย่างเป็นทางการได้นับตั้งแต่เดือนมกราคมก็คือเพิ่งจะผ่านมานี่เองนะคะถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่านั้นอยากตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าจะให้ผมให้ผลในแง่ดีขึ้นคือเป็นผลทางบวกนะคะและปีนี้ก็เป็นปีแห่งการต่อสู้ของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอย่างคึกคักและก็เข้มข้นค่ะผู้ที่เฝ้ารอเฝ้าชมก็คือประชาชนอย่างเราเนี่ยก็คงจะรอลุ้นนะคะว่าการจัดระบบในการให้ใบอนุญาตกับกิจการเคเบิลและทีวีดาวเทียมต่างๆจะสำเร็จลุล่วงแล้วก็ประโยชน์หรือว่าผลจากการจัดระบบนี้จะดีขึ้นให้ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดหรือไม่นั้นนะคะเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารบ้านเมืองค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะในการรับชมรายการโทรทัศน์หรือรายการอื่นๆอย่างเช่นรายการที่ออกทางเคเบิลทีวีดาวเทียมเนี่ยเป็นรายการที่บางทีเนี่ยธุรกิจนำหน้านะคะบางทีก็มีบางรายการที่มีอุดมคติหรือว่ามีทัศนคติต่อการนำเสนอที่ดีก็คือมุ่งประโยชน์ของประชาชนก็คือผู้รับสื่อต่างๆเป็นหลักปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเรามีรายการดีๆให้เลือกมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันความที่ธุรกิจเคเบิลทีวีดาวเทียมนั้นเปิดกว้างก็อาจจะมีรายการที่เน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลักด้วยเช่นกันนะคะเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งคอยเลือกสิ่งดีๆแล้วก็น่าจะเป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นแรงสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีต่อมวลชนนะคะให้มีความสำเร็จแล้วก็มีกำลังใจที่จะสร้างงานดีๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัยต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่นำมาฝากในรอบรั้วเขียวทองช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อในเรื่องของหน่วยเลือกตั้งว่าเราจะมีวิธีการแบ่งหน่วยเลือกตั้งกันอย่างไรนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีกฎหมายนะครับที่กำหนดในเรื่องของการกำหนดหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับก็โดยที่จะให้ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในกรุงเทพมหานครได้ตามปกติโดยให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้เลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะครับก็แสดงว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนประมาณเกือบ10ล้านคนนะครับก็สามารถแบ่งได้หลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับ หน่วยเลือกตั้ง1นะครับที่มีที่เลือกตั้งแห่ง1นะครับซึ่งจะมีประชาชนเนี่ยต้องสามารถเข้าออกได้โดยสะดวกนะครับการที่เราจะแบ่งหน่วยเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าพื้นที่ใดที่ประชาชนสามารถที่จะไปเลือกตั้งได้โดยสะดวกนะครับโดยมีป้ายแสดงขอบเขตบริเวณที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนนะครับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็อาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นนะครับว่าเราจะต้องมีในเรื่องของป้ายต่างๆแสดงอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนนะครับจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไรนะครับก็จะต้องมีข้อกำหนดเหล่านี้นะครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับโดยจะมีสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับอย่างเช่นว่าบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะพบเห็นอยู่แล้วว่าลักษณะของหีบนะครับแล้วก็บัตรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันทุกหน่วยนะครับหีบจะต้องมีลักษณะที่เท่ากันอย่างนี้นะครับจะต้องมีการปิดไว้อย่างชัดเจนนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งให้ใช้วิธีการทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งตามลักษณะหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กำหนดนะครับก็คือเราอาจจะต้องใช้วิธีการกากบาทเท่านั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างอื่นถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับในวันเลือกตั้งก็จะให้มีการเปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ถ้าใครไปก่อนนี้หรือว่าไปหลังจากนี้ก็ยังถือว่าไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะลงคะแนนขณะที่เปิดการลงคะแนนนะครับให้ประธานกรรมการตรวจคะแนนเปิดหีบบัตรนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าในบัตรนั้นในหีบบัตรนั้นนะครับเป็นหีบที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำการปิดแล้วก็ให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่การเลือกตั้งนะครับลงลายมือชื่อแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้นะครับในระหว่างเวลาการเปิดการลงคะแนนให้ผู้เลือกตั้งที่จะลงคะแนนนะครับไปแสดงตนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีรายชื่อก่อนนะครับว่าเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆหรือเปล่านะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็จะมีคณะกรรมการนะครับตรวจสอบความถูกต้องอ่านชื่อดังๆให้เราได้ยินนะครับแล้วก็อ่านที่อยู่ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยตรงเป็นชื่อเราก็ต้องขานรับนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหลังจากนั้นเราก็จะรับบัตรนะครับแล้วก็ไปลงคะแนนตามลำดับแต่ก็จะมีบุคคลนะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีบุคคลทักท้วงนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็จะต้องมีคณะกรรมการนะครับตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจคะแนนก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับหลังจากวินิจฉัยเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีการบันทึกนะครับทำบันทึกคำวินิจฉัยแล้วก็ลงลายมือชื่อกำกับไปด้วยนะครับผู้เลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งใดๆนะครับให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยนั้นนะครับเราไม่สามารถนะครับที่จะไปลงคะแนนที่หน่วยอื่นได้นะครับผู้เลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับและในลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปทำหน้าที่ซึ่งสามารถที่จะลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้นะครับผู้เลือกตั้งผู้ใดแม้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ตามแต่ถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นได้นะครับหากมีให้ผู้ใดนะครับลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับก็เป็นการกระทำโดยที่ไม่เหมาะสมนะครับพอรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้เลือกตั้งผู้ใดได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนแล้วไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้คืนบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการตรวจคะแนนให้คณะกรรมการตรวจคะแนนบันทึกว่าไม่ลงคะแนนนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะมีช่องที่ไม่ลงคะแนนอยู่แล้วนะครับซึ่งประชาชนเองก็สามารถที่จะใช้ช่องนี้แทนลักษณะอย่างนี้ได้นะครับห้ามมิให้ผู้เลือกตั้งผู้ใดนะครับใช้บัตรเลือกตั้งซึ่งมิใช่บัตรที่กรรมการตรวจคะแนนนะครับมอบให้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้บัตรอื่นนะครับนอกเหนือจากบัตรลงคะแนนนี้ไปกาเพื่อลงคะแนนให้กับผู้เลือกตั้งได้นะครับห้ามมิให้ผู้ใดทำเครื่องสังเกตนะครับโดยวิธีการใดๆก็ตามไว้ในบัตรนะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับว่า บัตรนี้เป็นบัตรของเราหรือเปล่ามีการทำเครื่องหมายเพิ่มเติมเข้าไปในลักษณะอย่างนี้ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียนะครับห้ามมิให้ผู้เลือกตั้งผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดๆก็ตามนะครับสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นก็ตามเพื่อที่จะลงคะแนนให้หรือว่าไม่ลงคะแนนให้นะครับในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อเสียงอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนนะครับห้ามมิให้เปิดหีบบัตรนะครับเว้นแต่เกิดกรณีที่เป็นอุปสรรคต่อการลงคะแนนนะครับอย่างเช่นไม่สามารถที่จะหย่อนบัตรลงคะแนนลงไปในบัตรนั้นในหีบบัตรนั้นได้นะครับก็จะให้คณะกรรมการตรวจคะแนนนะครับเปิดหีบบัตรนะครับแต่ไม่ให้นำเอาบัตรเลือกตั้งออกจากหีบโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ปิดหีบไว้ตามเดิมนะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลการนับคะแนนห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการในการเลือกตั้งหรือว่ากรรมการตรวจคะแนนหรือว่าเจ้าหน้าที่คะแนนนะครับแจ้งแก่ผู้ใดว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับหรือว่าให้ทราบคะแนนว่าบุคคลใดจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อต้องห้ามในเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการตรวจแล้วก็การรวมคะแนนนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะวันนี้อาจารย์ทำให้เราได้เห็นภาพหรือว่าเห็นบทบาทของผู้ที่จะต้องมารับหน้าที่บริหารกรุงเทพมหานครคนต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะและเชื่อว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ก็ยังคงมีบทสรุปค่ะอาจจะเป็นแนวทางให้เราได้ชัดเจนว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะควรจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างผลกระทบในวันนี้ที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้หรือไม่ค่ะก็ต้องอดใจรอนะคะช่วงต่อไปชีวิตกับการเมืองค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจะสนทนากันในประเด็นเรื่องของพลังงานนะคะว่าสิ่งที่เราต้องพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านนั้นโดยเนื้อแท้แล้วมันมีผลกระทบจากอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมาลีแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าประชาชนก็คงจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน
ครับ
ซึ่งอาจจะมีปัญหาใหญ่ในช่วงเดือนเมษายน
ครับ
นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ไทยเนี่ยต้องไปพึ่งพิงกับประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ในแง่ของเราประชาชนทั่วไปก็เลยสงสัยว่าพลังงานที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยเราใช้กันไม่เพียงพอหรอคะมันมีเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรที่เราถึงกับต้องนำเข้าพลังงานแล้วมันฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าคะ
ครับจริงๆแล้วไอ้พลังงานที่เราพูดถึงนี่น่าจะหมายถึงพลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้า
ค
่
ะ
ใช่ไหมฮะที่หลักๆที่เราใช้ในครัวเรือนใช้ในสถานประกอบการและใช้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง
ๆ
นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบจากหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะกระทรวงทบวงกรมกระทรวงพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำกันมานานเนี่ยบอกว่าปริมาณความต้องการในการใช้ไฟฟ้าจะรวมไปทั้งใช้เป็นในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติโดยตรงหรือเป็นน้ำมันโดยตรงก็ด้วยนะฮะแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยมันเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าดีเซลน้ำมันเตาก๊าซธรรมชาติก็เอามาผลิตไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่งเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีครับนับตั้งแต่เมื่อเราเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนมาถึงฉบับที่11เนี่ย2504เป็นต้นมาถึงขนาดนี้เพราะว่ามีการขยายตัวทั้งด้านของการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัยสถานที่ทำการต่างๆของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐนี่เพิ่มขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานจึงเพิ่มขึ้นทุกปีจนเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยเรานี่นะครับไม่หาแหล่งพลังงานที่จะเป็นยังไงที่มันมากมายเพียงพอนะฮะแล้วก็จะแล้วก็มีคุณภาพของปริมาณพลังงานคุณภาพของพลังงานนี่ดีพอ เช่นการพูดถึงพลังงานตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะทำให้ประเทศไทยเจอวิกฤตหนึ่งก็ขาดแคลนพลังงานจนกระทั่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะเจออย่างปัญหาที่เราพบตอนนี้อย่างที่พม่าจะไม่ส่งก๊าซธรรมชาติให้เราเนี่ย
อัน
นี้ก็ปัญหาหนึ่งที่จะเจอแล้วอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะเจอถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีการดับไฟกันไม่เฉพาะหน้าร้อน อาจจะไปถึงอื่นๆแล้วก็ไม่จนทำให้เราไม่สามารถขยายการเติบโตของทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการประกอบการหรือแม้กระทั่งครัวเรือนต่างๆเนี่ยอาจจะสารประกอบการต่างๆอาจจะเดือดร้อนนะฮะในการที่จะเจอการขาดแคลนพลังงานการถึงขนาดนั้นนะถ้าแนวโน้มของการเติบโตเป็นอย่างนี้นะฮะครับเพราะว่าคือสามส่วนใหญ่ที่ใช้หลักก็คือโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะที่มันขยายตัวในเขตต่างๆโดยเฉพาะในเขตที่เราจัดเป็นเขตอุตสาหกรรมเช่น Eastern Seaboard Southern Seaboard อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ขยายไปในภูมิภาคในจังหวัดต่าง
ๆ
2ก็คือสถานประกอบการอื่นๆเช่นร้านค้าอาคารพาณิชย์ต่างๆนะฮะรวมทั้งสถานที่ทำการของรัฐหน่วยงานของรัฐทั้งระดับส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นแล้ว3นี่คือส่วนใหญ่พอสมควร
ครัวเรือนนะคะ
ครัวเรือนนะครับไม่ได้หมายความว่าอุตสาหกรรมนี่เยอะนะฮะอย่างเดียวนะครัวเรือนนี่ขยายออกไปเยอะแยะมากมายครับแล้วครัวเรือนไปดูสิครับนึกถึงบ้านเราเนี่ยนะฮะอย่างผมนึกถึงครัวเรือนผมนี่ก็จะมีโอ้โหไฟฟ้าก็ตั้งเป็น10ดวง10หลอดนะฮะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอย่างน้อยอันนึงเนี่ยที่ถอดปลั๊กไม่ได้เลยก็คือตู้เย็น บางแต่ผมเนี่ยไม่ติดแอร์คอนดิชัน
ค
่
ะ
แล้วแม้กระทั่งที่ทำงานผมก็จะไม่ใช้แอร์คอนดิชันคือถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เลย
ค
่
ะ
ผมอยากจะเปิดพอผมอยู่ติดหน้าต่างถ้าผมมาคนเดียวผมก็เปิดหน้าต่าง
คร
ับก็อย่างนี้นึกถึงภาพอย่างนี้ครัวเรือนนี่ใช้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเติบโตอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับไอ้สิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในการนั่นพลังงานส่วนใหญ่นี่พบว่าในประเทศเราเนี่ยเราขุดเจาะน้ำมันเรามีบ่อก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดเนี่ยไม่ถึง 10% ของปริมาณความต้องการในการใช้ในแต่ละวันในประเทศเพราะฉะนั้นจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วขณะเดียวกันการที่เราจะคิดไปทำใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นพลังงานที่อะไรฮะให้พลังงานมากมายมหาศาลแต่ไม่สะอาดและเป็นอันตรายเราก็เป็นปัญหากันมาตลอดแต่ที่เราคิดกันมานานแต่เรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยก็คือพลังงานธรรมชาติ
ธรรมชาติเรามีเยอะนะคะ
มีเยอะจากแสงอาทิตย์จากลมจากน้ำจากอะไรก็แล้วแต่น้ำนี่เรามาใช้บางส่วนก็คือทำเขื่อนต่อไปนี้การสร้างเขื่อนก็ลำบากแล้วมันก็จะนำไปสู่ปัญหาในที่สุดเราก็ต้องไปพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้าน
ครับอันนี้เท่าที่อาจารย์พูดเนี่ยตามต่างจังหวัดอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าในความเจริญเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการก่อสร้างเยอะขึ้นเช่นเป็นห้างค้าปลีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
นะคะทีนี้แน่นอนว่าห้างค้าปลีกเนี่ยเวลาที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อก็คือทุกอย่างจะต้องมีไฟฟ้าเข้าไปใช้เช่นตู้แช่เย็นหรือว่าการอุ่นอาหาร
ในไมโครเวฟในห้างนี้ตลอดเลยคร
ับใช่นะคะทีนี้เราอยากจะถามจริงๆว่าห้างค้าปลีกเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยไหมคะในชนบทจริงๆแล้ว
มัน
เราไปฝากชีวิตไว้กับเขามากเกินไป
นี่มันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะสะท้อนว่าการทิศทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยประชาชนหรือภาคสังคมเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมที่แท้จริง
ค่ะ
ส่วนร่วมที่แท้จริงของผมหมายความว่าการที่รัฐจะดำเนินนโยบายอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการให้เกิดการขยายตัวของสถานประกอบการต่างๆยกตัวอย่างเรื่องค้าปลีกค้าส่งอะไรนี่นะฮะอย่างยี่ห้อต่างๆของต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยเราอย่างกระดอกเห็ดที่ขึ้นมาเนี่ยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยครับถ้าเห็นอยู่ในหลายที่เราสังเกตเห็นก่อนที่จะมีค้าปลีกค้าย่อยเหล่านี้เข้าไปถึงระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านในปัจจุบันเนี่ยมีคนบางกลุ่มแถลงที่ขึ้นป้ายต่อต้านไม่เอาแต่ก็ไม่หมายว่าคนเหล่านั้นไม่ประกอบการนะก็เป็นผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู
่
นะฮะแต่ทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งประชาชนไม่ได้เข้าใจว่า การที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจะถูกแบ่งแยกหรือแย่งการใช้พลังงานไป
ค่ะ
อันนี้อันหนึ่งนะฮะอันที่สองรัฐเองโดยเฉพาะรัฐบาลกลางเป็นคนกำหนดเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเมื่อเรายอมรับระบบทุนนิยมการค้าเสรีเนี่ยเราก็ต้องให้เกิดการค้าอย่างนี้โดยอิสระเสรี เมื่อเขาอยู่ในกรอบกติกาที่รัฐที่รัฐบาลกำหนดไว้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเช่นตอนนี้ต่างชาตินี่สามารถมาซื้อสังหาริมทรัพย์แม้กระทั่งที่ดินนี่นะครับสังหาริมทรัพย์ได้ในระยะเวลา99ปีอย่างนี้นะครับเมื่อเขาเข้ามานี่เขาอาจจะดัดแปลงอาคารอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนี่ไปเป็นออฟฟิศเป็นที่ประกอบการต่างๆขออภัยครับที่ประกอบการต่างๆนี่โดยที่มันจะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งอะไรครับบ้านพักบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆของเขาและคนต่างชาติที่มาถ้าเขามาจากเมืองหนาวเนี่ยเขาจะต้องใช้แอร์คอนดิชันเขาต้องใช้ไอ้พลังงานเพื่อไปอำนวยความสะดวกของเป็นปริมาณมากแล้วการบริโภคของคนเท่าที่เขาเปรียบเทียบไปนะฮะเช่นคนไทยเราเนี่ยผลิตขยะวันหนึ่งประมาณคนละ1กิโลกิโลครึ่งบางทีผมมานับของผมเองยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยต่อวันเลยนะฮะเพราะว่าเราบริโภคน้อยแต่สังคมบริโภคอย่างคนอเมริกันเนี่ยเขาบอกเป็นสังคมบริโภคจริงๆยกตัวอย่างผมไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาหารของเขาแต่ละจานเนี่ยโหเปรียบเทียบปริมาณกับบ้านเราเลยผมต้องกิน3มื้อนะครับแต่ว่ามันถูกบังคับนะครับว่าถ้าไปสั่งเขาแล้วมันต้องปริมาณอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเลยเขาบริโภคเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ผลิตขยะเยอะนั่นคือบริโภคเยอะมันก็นำไปสู่การใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับที่มันเติบโตโดยที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่สามารถคำนวณทิศทางของการเติบโตได้เหมาะสมเช่นคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้พลังงานจะมีเท่านี้นี่แต่ละปีพอเอาจริงๆก็เกินความคาดการณ์แต่ที่สามารถรองรับได้เพราะอะไรเพราะรัฐก็ผลิตสิ่งเหล่านี้รองรับไว้รองรับสิ่งเหล่านี้เผื่อๆไว้ว่างั้นเถอะก็เลยทำให้เพียงพอแต่ขณะเดียวกันเมื่อในเวลาเดียวกันเนี่ยฮะถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างจะบอกว่าไงน้ำในเขื่อนน้อยลงเกิดความแห้งแล้งเกิดปัญหาอย่างกรณีที่พม่าไม่ส่งไฟฟ้าให้เราเกิดปัญหาตามชายแดนน้ำมันตะวันออกกลางเกิดปัญหาความตึงเครียดเกิดปัญหาสู้รบกันเกิดอะไรต่อมีอะไรหรือแม้กระทั่งในหลายประเทศมีกลุ่มกบฏเกิดขึ้นไปขัดขวางการส่งถ่ายน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติทางท่อปริมาณน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติที่มาจากต่างประเทศมันก็จะหยุดชะงักไปซึ่งอันนี้เราควบคุมไม่ได้ในสุดก็กระทบเราที่ดีที่สุดนะฮะคือน่าจะคิดกันเนี่ยคือให้ประชาชนคิดด้วยรัฐบาลคิดด้วยผู้เชี่ยวชาญคิดด้วยว่าทำอย่างไรเราจะพึ่งเราจะยืนบนขาตัวเราเองในเรื่องพลังงานจริงๆมันอันอื่นด้วยนะฮะไม่เฉพาะพลังงานอันนี้ต้องคิดแล้วฮะต้องทำจริงจังด้วยไม่ใช่ว่าคิดวันนี้มีคนเริ่มคิดคิดไม่เสร็จแล้วคนไทยฮะสิบปีมันไม่ตกผลึกความคิดเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมีปัญหาในด้านวิธีคิดในสังคมไทยซึ่งมันกีดกันประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าในทางการเมืองเราเองเราก็มีปัญหาเราไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาชนก็ลงคะแนนเสียงไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจนะฮะว่าจริงๆแล้วคนที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเขาจะทำประโยชน์โทษผลอะไรให้เราได้บ้างหลายคนพอรู้เรื่องอย่างนี้เขาก็คิดได้เขาก็บอกว่านักการเมืองเองเนี่ยที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยไม่เคยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยจะเลือกใครเข้าไปชีวิตเขาก็เหมือนเดิ
ม
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะไปเลือกทำไมหรือเลือกไปแล้วเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นประโยชน์ที่เขาจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้พลังงานอย่างมหาศาลเลย
เยอะมาก
และถามว่าผู้บริหารผู้สมัคร25ท่านเนี่ยได้คำนึงถึงปัญหาตรงนี้หรือไม่ถ้าจะบอกว่ามันไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของกทม.โดยตรงก็ใช่นะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นรัฐบาลกลางอยู่เขาไม่ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้กทม.โดยตรงแต่ผู้บริหารก็ต้องคิดในฐานะที่ควบคุมดูแลกรุงเทพมหานครนะครับ
ใช่ค่ะเพราะสามารถจะบอกสามารถจะแนะนำหรือสามารถจะชวนให้คนกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยคิดในเรื่องของการบริโภคพลังงานมากเกินไปนะคะ
รวมทั้งการที่จะวางแนวทางในอนาคตว่ากรุงเทพมหานครนี่น่าจะเป็นตัวแบบในการที่จะพึ่งพาตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะครับครับ
คือที่พูดถึงเรื่องของห้างค้าปลีกเนี่ยจริงๆมันสะดวกสำหรับชีวิตที่เร่งรีบโดยเฉพาะชีวิตในเมืองนะคะก็ไม่ได้แอนตี้หรือว่าต่อต้านแต่ที่ไปเห็นผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่า วิถีของคนไทยเนี่ยมันสวยงามมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยทราบจากการอ่านหนังสือบทความเนี่ยนะคะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามชี้หรือว่าประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยให้มีชีวิตแบบ slow life อะค่ะก็คือใช้ชีวิตให้เนิบช้าลงเขาถึงมาชอบท่องเที่ยวทางจังหวัดทางเหนือนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเยอะๆเราก็น่าจะคงความดีงามเหล่านี้เอาไว้นะคะอาจารย
์มันน่าจะนึกถึงอันนั้นแหละครับคืออย่างน้อยๆหมายความหมายว่าเราจะพึ่งตัวเองเราไม่พึ่งพาภายนอกให้มากเนี่ยจริงๆมันก็หมายถึงหน่วยย่อยที่สุดในสังคมคือตัวเราเนี่ยคือเราแต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวเนี่ยต้องพยายามหาทางที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นลดการพึ่งพาภายนอกให้มากขึ้นเช่นเราพูดถึงการประหยัดเนี่ยจริงๆประหยัดไฟฟ้าพลังงานก็หมายถึงการพึ่งพาตัวเองนั่นแหละครับ
ค
ือพยายามเช่นแทนที่เราจะเปิดไฟทุกดวงเลยเนี่ย เราก็เปิดที่จำเป็นที่สุดนะครับ หรือไม่ก็ทำกิจกรรมซะก่อนที่มันจะมืด แล้วเมื่อมืดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ไฟแค่ไม่กี่ดวงในการทำกิจกรรมในครัวเรือนก่อนที่เราจะหลับนอน แล้วก็เราอาจจะถ้าไม่รีบร้อนอย่างที่ว่านี่นะฮะเราเช่นเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหลายครอบครัวนี่โรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆที่ทำงานอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็ตื่นตอนฟ้าสว่างก็ได
้
ไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้านอนไม่หลับตื่นแต่เช้าน
อนน้อย
มาดูทีวีอะไรต่อที่อะไรนะฮะหรือติดตามโน่นนี่แล้วจริงตอนนี้เห็นไหมฮะมีคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมต่างๆไปเช่นบางกลุ่มนี่มาดูฟุตบอลตอนตีสองตีสามฮะบางกลุ่มก็มาดูรายการบันเทิงทีวีที่เขาถ่ายทอดสดตอนตีหนึ่งตีสองตีสามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งกิจกรรมอย่างนี้มีตลอดปีนะครับไม่ใช่นานๆครั้ง
ใช่ค่ะ
อย่างนี้ก็ก็กลายเป็นว่าเราไม่พึ่งพาตัวเองละแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราพึ่งพาไม่ได้หมายความว่าเราตัดขาดจากโลกภายนอกมันสามารถติดตามกับโลกภายนอกในหลายๆวิถีทางได
้ค
่
ะ
โดยการพึ่งพาตัวเองก็ยังมีอยู่ยึดหลักพอเพียงไว้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเลยในสุดมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่สนใจเรื่องต่างๆนะครับพอเราใช้วิถีชีวิตอย่างนี้มันก็เริ่มไปแบบนั้นคือหมายว่าในที่สุดเหมือนที่เราพูดว่าร้านค้าปลีกสะดวกซื้อซึ่งไปผุดขึ้นในภูมิภาคตำบลหมู่บ้านต่างๆเนี่ยตอนแรกประชาชนอาจจะไม่สนใจอย่างผมไปที่กุมภาปีเมื่อต้นเดือนปรากฏว่าเขาบอกร้านค้าเขาเนี่ยที่กระจายทั่วประเทศเนี่ยเพิ่งมาเปิดที่นี่สัก10กว่าวันผมก็สังเกตดูก็คนก็พอสมควรแต่ก็เริ่มมีมาตอนโน้นตอนนี้นะฮ
ะ
ผมก็บอกอีกไม่นานหรอกวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ก็จะถูกดึงเข้ามาสู่ตรงนี
้
เพราะมันสะดวกและชีวิตเขาก็จะเร็วขึ้นเขาก็จะทิ้งไอ้วิถีชีวิตแบบเดิมเข้าไป
มันถูก
ดึงไปโดยกระแสอันนี้ไงครับไอ้ตรงนั้นที่คนที่จะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยถามว่าในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆในชุมชนต่างๆเหล่านี้ได้มาคุยกันไหมประชาชนว่าวิถีชีวิตเราเป็นยังไงเราควรจะปรับตัวอย่างไรหรือเราควรจะทำยังไงกับวิถีชีวิตเหล่านี้เขาไม่เคยคิดกันหรอกครับ เขาก็ไปเรื่อยตามสภาพของมันนะฮะ
อาจจะเผลอไปหรือว่าเพลินไปก็เลยยังไม่ได้คิดและทำความเข้าใจอย่างจริงจัง
แล้วสุดท้ายก็ทิ้งไอ้วิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายมันพอเพียงจริงๆมันมีความสุขในที่สุดก็ขานไปสู่วิถีชีวิตแบบนั้นครับ
กลายเป็นสังคมบริโภคนะคะ
ครับ
อย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะทำเป็นต้นแบบจะเห็นได้จากเวลาที่เราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆค่ะอาจารย
์ครับ
บางทีเนี่ยเวลาเรานำต้องนำถุงผ้าไปด้วยจะติดจะพกไว้ในกระเป๋าเลยแต่ถ้าวันไหนลืมหยิบไปเนี่ยคือตามห้างเนี่ยน่าจะบอกน้องๆบางทีเป็นนักเรียนนะคะอาจารย์มาช่วยนอกเวลาเรียนอย่างเงี้ยเขาจะหยิบถุงแบบอย่างเพลิดเพลินมากมาเป็นพวงเลยบอกน้องขอพี่ขอถุงน้อยๆน้องใส่รวมไปเลยเถอะไม่เป็นไร
ครับ
เขาจะหยิบแบบว่าไม่ได้อาหารนี้ต้องแยกบอกไม่เป็นไรค่ะ
ครับในที่สุดแล้วที่บ้านเราก็จะ
มีแต่ถุง
ผมนี่มาเรียนรู้วิธีพับถุงพลาสติกนะฮ
ะ
ว่าให้มันเล็กลงยังไงเก็บยังไงแต่มันก็บางทีมันพับไม่ไหวมาทีนึงโหเป็นหอบหอบนะฮะม
ัน
ม
ี
ถุงเป็นสิบถุงเลยเราก็ไม่รู้จะกำจัดยังไงนั่นแหละกลายเป็นขยะกลายเป็นการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไม่มีเทคโนโลยีหรือวิถีที่ดีพอในการที่จะแปรรูปกลับมาใช้ในบ้านเรานะฮะคนก็ยังไม่คิดคำนึงเนี่ยนะฮะอย่างที่ว่าทุกคนก็คิดสะดวกอย่างเดียวในที่สุดก็ฟุ่มเฟือยก็นำไปสู่การพึ่งพาคนอื่นในที่สุดวันดีคืนดีก็จะต้องอะไรฮะขาดแคลนล่ะ
ไม่มีให้ใช้แล้ว
มันเหมือนเป็นวัฏจักรอย่างนั้นนะครับ
ค่ะ
อ
่
า
เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของวิธีการคิดอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าประชาชนเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นครัวเรือนที่มีหน่วยย่อยถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดในสังคมใช่ไหมคะแต
่
มีบทบาทแล้วก็ได้รับผลกระทบสูง
ใช่
นะคะเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ทำความเข้าใจ
ใช่ครับ
นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะเน้นเรื่องของพลังงานค่ะแล้วก็เดี๋ยววันหยุดติดต่อกัน3วันเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีวิธีการบริหารพลังงานยังไงนะคะ
ครับ
ค่ะอาจารย์ขาวันนี้ทางรายการขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังรับฟังประเด็นที่ได้รับจากรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนิคำสุขในวันนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็นแล้วหรือยังถ้าว่าอย่างวันนี้ลองเข้าบ้านแล้วลองเริ่มพิจารณานะคะบางทีเนี่ยเราก็เปิดทีวีทิ้งเอาไว้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ถือว่าทำไปด้วยความเคยชินบางทีก็ทำเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเข้าบ้านก็เปิดโทรทัศน์ก่อนละนะคะถ้าจำเป็นต้องเปิดทีวีเพื่อชมข่าวสารหรือว่ารับชมรายการที่ชอบก็ทำตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้ประหยัดในสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าจำเป็นแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งแล้วอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับตัวเราจริงๆในขณะนั้นในเวลานั้นก็ได้ช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะในทุกๆเรื่องค่ะวันนี้รอบรัวเขียวทองคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่วันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ